Jordan.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Yolg'iz va qodir Parvardigorimizning tinchlik va rahmat elchisi Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va oli va sallamga salom va salovat yollab, Nur diyoridan turkum eshitirishning bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda ishora etib o'tdikki, payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam o'z umrlarining so'nggi damlarida ummatni xavf-xatarda soladigan dushmanning fitna nayranglaridan xavotirda edilar. Shuning uchun ul hazrat yosh qo'mondon Usoma bin Zayd rahbarligida rumliklar bilan qarshi urushish uchun qo'shin yubordilar va xavf xatar soladigan ayrim kishilarni Madinadan haydab chiqarish va shu bilan mavjud mushkulotlarning mizonini kamaytirish qaroriga kelgan edilar. Usoma bin Zayd yosh bo'lishini ayrim buzurgvollar bahona qilib, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallamning rihlat qilayotgan paytida Madinadan uzoqda bo'lmaslikni maqsad qilgan edilar. Shu sababli ular Usomaning qo'shuni bilan bormaslik uchun yoshini bahona qilgan edilar. Endi rivoyatimiz davomini eshitinglar.
Yo Muhammad, yo Nabiy, yo Muhammad, yo Nabiy, yo Muhammad, yo Nabiy, ey Habib Samad, ya Muhammad, ya Nabi, ey vujud la muhatta, vajh-e izzat, ya Nabi, jilbegah Rabb ala dar samawati yo arz, ey tajalli
Bomdod namozining azoni Madina shahrining fazosi va ko'cha xiyobonlariga taraldi. Odamlar namozni endi boshlamoqchi bo'lib, safga tizilishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallamning xastaliklari kun bo'yi ishlab charchab qolgan shaxsning xastaliklariga o'xshardi. Ul hazratning vaziyati bemorlik to'shagida ranj-azob tortayotgan shaxsning holiga o'xshardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallamning turmush o'rtoqlari g'am kulfat ila ul hazrat yotgan to'shagi atrofida yig'ilgan edilar. Ul hazratning ko'zlari boshqa dunyoning didorini ko'rishdan qul torgandek ochilmasdi. Masjidda o'tirgan musulmonlarning intizor tortishlari uzoq davom etgani va ul hazrat ko'zlari ochilmagani bois turmush o'rtoqlarining turlicha gaplashuvlari boshlandi. Shu vaqtda payg'ambar uylariga Ali alayhi salom kirib keldi va ul hazrat qayta ko'zlarini ochdilar. Rasul akram sallallohu alayhi va alihi va sallam o'z tushaklarida o'tirib, ulardan bomdod namoziga kelgan namozxonlarning hol ahvollaridan so'radilar. So'ngra agarchi xasta va zaif bo'lsalarda joylaridan turdilar. Ali alayhi salom va amakivachchasi Fazl bin Abbos yugurib kelib ul hazratga yordam berdilar. Rasul akram sallallohu alayhi va alihi va sallam ularga tayanib jamoat namozini o'qish uchun ul hazratning intizorida bo'lgan Madina masjidiga olib borishlarini so'radilar. Odamlar payg'ambarning didoriga yana bir karra musharraf bo'lganlaridan xursand bo'lib, o'z xudolariga to'at ibodat qilish uchun namoz iqomasini bajardilar. O'sha kunning namozini Rasul akram sallallohu alayhi va alihi va sallam o'z sahobalari bilan o'qdilar va yana o'z uylariga qaytdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam bahona va uzr so'rashganlarga e'tibor qaratmasdan sekinlik bilan aytdilar. Usoma qushoniga qo'shinmaganlarga Xudoning la'nati bo'lsin. Payg'ambar muborak yuzlari qog'oz kabi oppoq bo'lib qolgani nigohlarga muhrlanib qoldi. Ul hazratni urinlariga yotqizishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam yanada majolsiz, yanada holsiz bo'lib qolgan edilar.
Ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya karim. Ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya azim.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Nur diyoridan dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz sportstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@sportstoday.com.
Bu Eron Resolve Mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur eshigi. Firdavsiy, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi. Hamdamdi Navosan. Yetti yuz yigirma kilopetsli o'rta to'lqinlarda Xorazonning qalb sadosi o'zbek radiosi.
Dasturimiz davom etadi. Keksa yoshli Savoda bin Qays shunday dedi. O'sha kunlarda shuhratparast va dunyoning mol-mulkiga giriftor bo'lib qolganlar qo'lidan payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallamning ko'ngillari ranch tortgan bo'lsa-da, ammo ul hazratning qalblari mehr-muhabbatdan to'la edi. Kimki o'sha so'nggi damlarda Rasuli Akramdan mehr-muhabbat so'raganida ul hazratning mehribonligini yaqqol o'zida sezishardi. Men agarchi zaif va qashoq bo'lsam-da, bu mehribon qo'ldan bir necha kunlik bu dunyo uchun biron narsani olishini xohlamasdim. Men olishini istaydigan narsam oxirat to'shasi edi. Shu tartib bilan kunlar o'tardi. Oxiri azonning bemahal sadosi meni masjid tomon chaqirdi. Rasuli akram sallallohu alayhi va alihi va sallam odamlarni masjidga da'vat etish uchun azon aytishni so'radilar. Bilolning azon aytish sadosi shaharning ko'cha xiyobonlarida taraldi va musulmonlarni masjidda yig'ilishlariga da'vat etdi. Bir oz vaqt o'tishdan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallamning oxirgi so'zlarini eshitish va ul hazrat didoriga mushtoq bo'lgan yosh va keksa yoshda bo'lgan odamlar masjidda yig'ilishdi. Rasul akram sallallohu alayhi va alihi va sallam o'z amakivachchasi Ali alayhi salom va Fazlga tayanib masjid tomon yo'l oldilar. Muhtaram tinglovchilar, siz Nur diyoridan turkum eshitirishning bugungi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bulguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.